να κάνουμε μικρές ερωτήσεις και μικρές απαντήσεις, έτσι για να μπορέσουμε να καλύψουμε μερικά θέματα που ο καθένας ίσως θα θέλει και τον απασχολεί. Πες πάλι με μια μικρή ερώτηση για να πει.
Από χθες έχω μια ερώτηση να κάνω. Με αυτά που διαβάσαμε και από αυτά που είπατε, σε κάποια στιγμή αναφέρεται τέλος πάντων ότι όταν κάποιος θεί τον Χριστό ή την Παναγία θεώνεται.
Ναι.
Όταν δει κάποιον άγγελο ή κάποιο άγιο, τύχει ο πατήρ Σεραφείμ που αναφέρατε, που είδε τον Άγιο Σάββα. Σε αυτές τις περιπτώσεις το αντίς άγγελο ή άγιο.
Ναι. Παίρνεις πολύ χάρη. Η θέωσης είναι μόνο στο Χριστό. Ναι. Και κατ' οικονομία, κατά την κατάβαση, το δίδει μόνο στη μητέρα του. Αυτό το πράγμα. Διότι κανείς, ας πούμε, πρέπει να έχει όλο το Χριστό μέσα για να δει και την Παναγία. Δεν είναι τόσο εύκολο, εύκολο. Δηλαδή και οι οράσεις έχουν μια κλίμακα, μια ιεράρχηση. Δεν μπορεί κανείς κατευθείαν να δει το Χριστό ή την Παναγία σαν πρώτη όραση. Αυτοί που είδαν Αγίους, πρώτα απ' όλα είδαν δαιμόνια, πρώτα απ' όλα. Αρχίζει από τις κατωτάτες οράσεις. Οι κατώτατες οράσεις είναι πρώτα τα δαιμόνια. Μπροστά στους αγγέλους είναι χοντροκομμένα όντα. Ενώ ήταν λεπτοπίληπτα, μετά την πτώση, έχασαν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και τρόπον την να υπαχύνθησαν, ότι δεν έχουν σώμα. Είναι ευκολότερο να δεις ένα δαιμόνιο παρά να δεις έναν άγγελο, γιατί το δαιμόνιο θέλει λίγο μάτι και ο άγγελος θέλει πιο μεγάλο μάτι. Είναι όπως αυτοί που έχουν προβλήματα με την υγεία των οφθαλμών. Ανάλογα με την ασθένεια βλέπεις και λιγότερα και λιγότερα και λιγότερα. Ένα γερό μάτι πρέπει πιο πολύ λεπτομέρειες. Φανταστείτε να είχαμε μάτι τηλεσκοπείο και μικροσκοπείο συγχρόνως. Θα βλέπουμε και τα πολύ πολύ μικρά και τα βακτηρία, θα βλέπουμε και τους μεγάλους πλανήτες μακριά. Αλλά το ανθρώπινο μάτι βλέπει αυτά που μπορεί να δει. Πιο πολλά δεν μπορεί. Χρειαζόμαστε πρόσθετο μάτι, έναν ειδικό φακό για να δούμε τα πιο μικρά. Μόνο ότι δεν τα βλέπουμε υπάρχουν. Και είναι και πιο μικρά δεν τα βλέπουμε και είναι και πολύ μακρινά και πάλι δεν τα βλέπουμε. Δεν έχει την δεκτικότητα και το χάρισμα ο οφθαλμός να βλέπει τα πάντα. Αλλά υπάρχουν. Έτσι λοιπόν στο πνευματικό το κόσμο οι πρώτοι οι οποίοι φαίνονται είναι τα δαιμόνια. Και από αυτό μετά κανείς, ας πούμε, μια εμπειρία στο μπορεί να αρχίσει να ξεχωρίζει και να βλέπει και άλλα όντα. Και οι όρασεις του Χριστού, της Παναγίας, είναι πιο ύψιστες και πιο τρανές, ας πούμε, εμπειρίες. Προβλημούνται πολλές προϋποθέσεις για να εμφανιστεί ο Κύριος και η Παναγία σε κάποιον. Είναι τόσο εύκολο πράγμα. Πολλοί όμως που δεν γνωρίζουν αυτή την εμπειρία και πιστεύουν ότι έχουν φτάσει σε πολύ μεγάλα μέτρα, ξεγελάστηκαν διότι του αρέσει το διαβόλο να εμφανίζεται και να παίρνει τη μορφή Χριστού και Παναγίας και άλλων Αγίων. Φέρτε λιγάκι αυτό εδώ πέρα έτσι, Γιώργη, να είστε λίγο πιο κοντά. Γεια, πες κάτι, μια ερώτηση.
Στα όνειρα γέροντα πρέπει να δίνουμε σημασία?
Όχι. Ακόμη και στα αληθινά όνειρα, που σπάνια μπορούμε να δούμε πραγματικά πνευματικά αληθινά όνειρα, με το να δώσεις, με το να δώσεις καθόλου σημασία, αυτό δεν σημαίνει πως θα σε δημιουργήσει ο Θεός, αλλά φανερώνει πως θα ασφαλίσει το άσπρη στην ταπείνωση και στην αυτογνωσία, που θεωρείς ότι είσαι παντελώς ανάξιος για να δεις κάτι αληθινό. Αντιχαίρεται ο Χριστός που δεν τον πιστεύεις, στο όνειρο πάντοτε. Διότι φανερώνεις ότι είσαι τόσο πολύ ταπεινός και ασφαλίζεις τις κλίες των πατέρων. Και να πιστεύει κανείς εκ του προχείρου, χωρίς αβασάνιστα να υπολογίσει κτλ. Οποιδήποτε όνειρο φανερώνει πως είναι πρόχειρος. Ή κατά βάθος θέλει να το παίξει πως είναι φτασμένος και σε μεγάλη κατάσταση και είναι άξιος να δει τα τιούτε όνειρα. Και αυτή η συνήθως άνθρωποι μετά το μεταδίδουν το πανταγού. Ξέρεστε, είδα το Χριστό, είδα την Παναγία, είδα μια μαυροφόρα. Δηλαδή η Παναγία είναι οπωσδήποτε η μαυροφόρα. Πενθεί η Παναγία. Ούτε καλογορίτσα να είναι. Κάτι μαυροφόρα η Παναγία είναι. Και να είναι η Παναγία, πρέπει κανείς να το μεταδώσει πανταχού. Να το μάθουν οι πάντες. Από αυτές τις συζητήσεις και από αυτές τις σκέψεις καταλαβαίνει κανείς πως και αυτό που είδε δεν είναι αληθινό, και λόγω της ίσως, το πίστεψε, της πετρετής, πλανήθηκε και θέλει να ξεγελάσει και τους άλλους τώρα. Ότι εγώ δεν βλέπω, εσύ βλέπεις, εγώ που δεν βλέπω, εσύ που βλέπεις, ήταν εγώ που δεν βλέπω, δεν αξίζω τίποτα. Δεν είναι έτσι. Οι πατέρες λέγανε, μακάρι να μην δεις τίποτα. Μακάρι μη ειδώντες. Δεν πιστεύουμε αυτό το μακάρισμα. Αν θέλει κάποιος να εμφανιστεί από μόνος του, να είναι ευλογημένο. Αλλά όποιος κανείς επιθυμεί να δει, νομίζω πως έχει πλανηθεί λιγάκι από την άκρα δεξιά πλευρά, ότι είναι πολύ φτασμένο επίπεδο. Και πολλές φορές ο Θεός βέβαια δεν του δείχνει κάτι τέτοιο, αλλά όταν επιμένει και με προσευχής που επιμένει να δει, τότε υπάρχει το δαιμόνιο και τον ξεγελά. Δεν έχουμε λίγους οι οποίοι πατήθησαν με τι αυτά όνειρα, ας πούμε, και οπτασίες.
Έχουμε όμως κάποιες σπάνιες περιπτώσεις, Γιώργο. Όπως που αναφέρει ότι ένας μοναχός προσευχόταν που είχε δώσει υπόσχεση στην Παναγία ότι άμα το εμφανιστεί να το πάρει τώρα το μάτι που έπρεπε, το δεύτερο του μάτι.
Ναι, αυτός ο μοναχός είχε μεγάλη κατάσταση. Και δεν το εμφανίστηκε και η Παναγία αμέσως. Και ποιος ξέρει τι προσευχές θα είναι, τι δάκρυα έχεις και τι ταπείνωση έχει, ώστε η Παναγία να καταδείξει. Δηλαδή πρέπει να έχεις προϋποθέσεις οράσεως. Γιατί μετά δεν μπορεί κανείς να εμφανιστεί, επειδή κάποιος το ζήτησε. Δεν γίνονται οι προϋποθέσεις, δεν γίνεται. Λέει, θέλω να πάω σε σχολή κάρου. Πώς θα πας σχολή κάρου, αφού είσαι 15. Δεν αγαπώ τους κάρους. Εντάξει, θα πας, όλοι ζωή αυτό, γιατί θα βγει τώρα. Και ο παπάς μου είναι πολύ καλός. Εντάξει, και ο παπάς μου είναι πολύ καλή μαγείρισα. Τι θα βγει τώρα, αυτά τα πράγματα. Δηλαδή αυτά προς τι. Αφού δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις. Δεν είναι κακό αυτό το πράγμα. Θέλει λίγο ταπείνωση παραπάνω. Να το πει λίγα γιατί ποτέ μιλούσα.
Αλλά δεν σκέφτομαι τώρα. Προσπαθώ να πω κάτι.
Λοιπόν, Έλληνα.
Έχουν σειρά οι χωρίς κινητές.
Πες σας κάτι.
Πάω
τώρα κάτι. Πέντε σαν,
παρατηρείτε σήμερα... Συγγνώμη.
Πες κάτι, μόνο.
Σχετικά με την ταπείνωση τα λέξαμε.
Τι. Ο ταπεινός έχει τους πιο λίγους λογισμούς από όλους. Και άμα φτάσει κανείς στην καλή απλότητα, δεν έχει λογισμούς. Λογισμούς άσχημους που τον βασανίζουν και τον ταλαιπωρούν. Λογισμός έχει, γιατί είναι στην Ελλάδα πως δεν σκέπτεται. Και όχι, δεν βλάκα, σκέπτεται. Αλλά δεν έχει λογισμούς που έχουν οι άλλοι οι οποίοι ταλαιπωρούνται και από τα θέματα στα πάντα τους. Γιατί αυτός ο νους είναι εφευρετικός να παράγει λογισμούς σε περιφάνους και να τον θλίβουνε. Είναι όπως το σίδερο παράγει τη σκουριά και η σκουριά τρώει το σίδερο. Φάει όλο στο τέλος. Έτσι λοιπόν ο νους παράγει λογισμούς. Το θέμα όμως τι ποιότητα λογισμός. Και αυτοί οι λογισμοί τον ταλαιπωρούν και τον σφίγγουν, τον δένουν. Δεν συμφέρει. Και το δεύτερο είναι ότι κανείς δεν επιμένει στο δικό του. Και δεν ζητάει συγκεκριμένα πράγματα ενώ να προσευχείς. Αυτό που θα ζητάμε είναι αυτό που διδαχθήκαμε να ζητήσουμε. Το έχουμε πει, ας πούμε, τη Βασιλεία των Ουρανών. Έτσι δεν είναι. Που είναι η άφεση των αμαρτιών, η θεραπεία των παθών και αυτή η Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό ο Χριστός το παρήγγειλε να το ζητάμε. Λοιπόν, κάνοντας υπακοή, αυτό θα σταπείνωσε. Επομένως, η ψήση ταπείνωση θα την διδάξει ο Χριστός. Γι' αυτό μας είπε, μάθε ταπεινού, ότι πράωσε με και ταπεινώσει η καρδία. Φτάνουμε στην πραγματικότητα και μετά στην ταπείνωση. Πρώτη δηλαδή είναι να έχω νεύρα και να τα κάνω γερή κράτεια. Να είναι μεγάλη κατηφόρα και να έχω γερά φρένα και να σταματάω ακίνητο το όχημα στην κατηφόρα. Στην κάθε κατηφόρα. Είναι μεγάλη υπόθεση. Αλλά πρακτικά στη ζωή μας το βλέπουμε, δηλαδή αυτός που καλλιεργεί λογισμούς ταπεινοφροσύνης έχει απλή και ευτελή γνώμη για τον εαυτό του, περνάει έτσι μπροστά μέσα από τα κύματα που βαρδίζει τους λογισμούς και δεν τον προσβάλλουν γιατί δεν είναι δεκτικός αυτόν τον λογισμό να στέφτουν μέσα και τον κάνουν άνω κάτω. Τι θα λέγεις
πρώτα, Μίλια. Γίνεται και εκείνητης νευρική πολύ ανθρώπους. Γιατί ξέρω οικογένειες που είναι όλοι νευρικοί μέσα στο σπίτι.
Την Αμερική. Τα μικρά τα παιδάκια. Τα μικρά τα παιδάκια που νιώθουν. Την Αμερικά. Την άλλη οικογένεια, τόσο πραγματότατη, τόσο ήρεμη. Τα παιδιά ήρεμα. Όλα να ήρθουν μέσα στο σπίτι. Την άλλη οικογένεια, θα γίνει τώρα παγκόσμιο πόλεμο.
Εάν ο πατέρας και η μητέρα είναι νευρικοί, για λόγους που δεν τους εξετάζουμε τώρα, έτσι δεν είναι, και μιλούν νευρικά και με ταραχή μεταξύ τους, τα παιδάκια το μιμούνται χωρίς να καταλάβουν αν είναι καλό ή όχι καλό. Το μιμούνται. Δηλαδή αν έχει μάθει κανείς να μιλάει σε χαμηλό τόνο μέσα στο σπίτι, πάντα έτσι τα μιλάει. Και αν έχει μάθει να δημιουργεί πρόβλημα μέσα στο σπίτι και μετά αρχίσει να μιλάει με καβγές και φωνές και τα λοιπά, και, τότε πάντα θα δημιουργείται αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή δεν γεννιέται κανείς με αμαρτία και πάθος. Τα πάθη μεγαλώνουν σιγά σιγά. Δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι επειδή ο παππούς ήταν νευρικός και ο γιος είναι νευρικός και ο κοινός ήταν νευρικός. Συμβαίνει πολλές φορές να ισχύει αυτό το πράγμα. Αλλά ισχύει διότι, όχι ότι μεταβιβάστηκε λόγω της γεννήσεως, αλλά κατά μίμηση μεταβιβάστηκε. Έτσι δεν είναι. Ο γιος του παππού είχε μάθει από τον πατέρα του να είναι νευρικός, έτσι μεγάλωσε και το κάλεσε και αυτό το πράγμα. Δυστυχώς το έδωσε και στον επόμενο γιο του και πήγε τώρα διαδοχή το πράγμα. Επομένως, ο καλός μιμητισμός είναι πολύ υπολογίσιμο πράγμα. Δεν είναι μόνο να λέμε πως έχουμε προγόνους αυτόν και αυτόν, την τάδε και την τάδε ψυχή, είναι να μιμούμεθα και τις έργες και τα έργα τους. Εκεί οι αδελφοί μας κάτι έχουν να πούνε.
Εγώ κάποτε είχα δει για αυτό που είπατε προηγουμένως για την Παναγία.
Ναι.
Και ήταν περασμένο της ώρας που πρόβλης. Τρόμαξα, αλλά την είδα έτσι όπως είπατε, με μαλλοφόρα, με την γέλα που κάνει το φόρεμα της στο κεφάλι.
Ναι.
Και ακόμα πιστεύω ότι πράγματι ήταν η ίδια.
Ναι, ναι.
Μπάρπαρα. Είπα σε έκανα δυο ορισμένους και αμφιβάλλανε. Δεν πιστεύαν. Ενώ εγώ την είδα και πιστεύω πως ήταν αυτή.
Γιατί το αναφέρει για αυτό?
Να, επειδή συζητάμε τώρα πολλές φορές κανείς που ονειρεύεται και βλέπει τα πράγματα. Αυτά που βλέπει. Πάντως δεν ήταν η Παναγία μας. Να σας
σίγουρος. Είχα κάνει κάποιο τάμα δηλαδή σε αυτή και πίστεψα εγώ επειδή είχα αργήσει να το προσφέρω ότι παρουσιάστηκε. Μου μίλησε και όλα για αυτό το θέμα δηλαδή. Κάτι μια κοβέντα, ξέρω εγώ τι είναι.
Εσύ απόσταλα.
Εγώ ήθελα να μου πείτε όταν για την ώρα που σε αυτή την δεκάλεπτο κατά την διάρκεια να το αποδείπνω του κύριε Σουφιστέγιας που είναι στον εισαγωγή της εκνοής του της εκνοής.
Στο απόδειπνο.
Πολλές φορές κάνουμε το απόδειπνο, κάνουμε το κουρουσχή και επιβάλλουμε να κάνουμε την ώρα προσοχή ένας δεκάλεπτο, για αυτό ήθελα να μιλήσετε.
Στο σπίτι ιδιαίτερα όταν διαβάσουμε και μετά κάνουμε. Η προσευχή συμπληρώνει όλες τις ακολουθίες εκτός από τη Θεία Λειτουργία, αλλά πολλοί το έχουν σαν τάξη αφού διαβάσουν το απόδειπνο και τους χαιρετισμούς της Παναγίας πριν πω το διευχόν στο σπίτι μιλάμε τώρα ή στο κελί ιδιαίτερα να κάνουν και λίγη προσευχή με το όνομα του Χριστού, χαμηλοφόνος. Αλλά το κάνουν νοερός. Είτε έτσι, είτε διαφορετικά, είτε χαμηλοφόνος, δηλαδή είτε νοερός. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο αυτό, διότι κανείς κρατάει τη συνήθεια. Ισχυροποιείται η συνήθεια, αυξάνει η συνήθεια, η καλή συνήθεια, η αγία συνήθεια και γίνεται δευτέρα φύση, δευτέρα έξεση. Και έτσι λοιπόν, αυτές οι επαναλήψεις του Θείου Ονόματος ενσταλάζουν μέσα στην ψυχή γλυκασμό, χάρη. Και το βλέπεις και στην πράξη ότι όποιες προσευχές και να διαβάσεις, όσο και να ψάλεις, όλα αυτά έχουν χάρη. Αλλά αυτή η προσευχή έχει κάτι το ιδιαίτερο σαν χάρη. Και έτσι λοιπόν τελειώνει κανείς την ημέρα, καταλήγει, προσγειώνεται με την ωραία προσευχή. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε και στην αρχή. Όταν κοιμηθούμε και ξυπνήσουμε, αμέσως κάνουμε τον κανόνα μας, την προσευχή μας, ώστε και για να κάνουμε τα καθήκοντα μας προς τον Χριστό, αλλά και για να ευλογηθεί η ημέρα. Για να ασφαλιστούμε για την ημέρα, γιατί κάθε ημέρα είναι ξεχωριστή μονομαχία. Δεν ξέρουμε, κάποια ημέρα θα είναι και τελευταία. Αλλά κάποια ημέρα μπορεί να είναι να δώσουμε μάχη και να νικηθούμε. Γιατί να μάχη και να νικήσουμε κατά κράτος. Πιστεύοντας ότι κάνοντας το πρωινό μας κανόνα, ασφαλιζόμαστε και το βράδυ εν κατακλείδη πάλι ασφαλιζόμαστε, παραδίδουμε την ψυχή μας στον Χριστό και στην Πανία και στον Άγιο Φίλο και λέμε τώρα οτιδήποτε και να γίνει καθύπνο να είναι ευλογημένο, δεκτό. Πάμε, βλέπετε και τη μετάνοια που βάζουμε στο απόδειπνο. Ξέρετε τι δύναμη έχει αυτή η μετάνοια στο απόδειπνο που παίρνουμε την τελευταία ευχή του γέροντος. Είναι ότι εάν πεθάνουμε στον ύπνο ή οτιδήποτε συμβεί στον ύπνο, είμαστε συγχωρημένοι και πηγαίνουμε με το έξι του μεγάλες. Όλοι, τελείωσε το θέμα. Βάλαμε την πιο μεγάλη και την τελευταία μετάνοια μεταξύ μας. Συγχωρηθήκαμε. Δεν είναι από τον τύπο, δηλαδή από συνήθεια. Έχει ένα νόημα. Είναι το α και το ω στην υπόθεση. Εκτός από τις ευχές που λέμε διαμέσως το 24ωρο, μιλάμε για κάτι το συγκεκριμένο που το κάνουμε σαν και στο τέλος και μας αυτή η προσευχή πιο πολύ πιάνει για τη δική μας την ψυχή. Το κάνουμε για μας. Τις άλλες φορές προσευχήκαμε και για μας και για τους άλλους. Τώρα σε αυτό το χρονικό διάστημα προσεύχομαι μόνο για τη δική μου την ψυχή. Πάντοτε και συνεχώς. Διότι όσο πιο πολύ ασχολίζω τη δική μου την ψυχή, τόσο πιο πολύ μπορεί να βοηθήσω την ψυχή του άλλου μετά στα συνέχεια. Το ακριβώς είναι. Δηλαδή, όσο πιο πολύ πλένω τα χέρια μου, πνευματικά το λέγω τώρα, δεν είναι. Όσο πιο καθαρά γίνονται τα χέρια, όταν σου δώσω ένα νόμισμα ή κάτι, εσύ, ας πούμε, θα κοιτάξεις να είναι κανείς πιο καθαρός. Όχι τι παίρνεις, τι σου δίνει, αλλά ο τρόπος μεταβιβάσεως να είναι καθαρός. Τότε κανείς παίρνει την ανάλογη αμοιβή και το ανάλογο χάρισμα. Το εφαρμόζω δε πάρα πολύ. Το να καταλήγουν την προσευχή τους, να κάνουν την ακολουθία τους με την ωραία προσευχή. Αλλά το καθεαυτό είναι ο κανόνας προσευχής μετά τον βραδινό τον ύπνο, η πιο πολύ. Ελάχιστο το κάνω πρώτο ύπνο, γιατί έτσι συνηθίσανε και τέλος πάντων δεν μπορεί να αλλάξουν. Αλλά μετά τον βραδινό τον ύπνο που έχει κανείς ξεκουραστεί, έχει χαλαρώσει το σώμα μετά τον ύπνο, δεν είναι. Το νευρικό σύστημα είναι πολύ εντάξει. Ο εγκέφαλος είναι πάρα πολύ διαυγής. Φωτεινός, ξεκούρασες, ωρεξάδες πνευματικά. Ξεκινάμε λοιπόν το 24ωρο με την προσευχή αυτή, το Χριστό. Είναι ό,τι πρέπει στην απαρχή της ημέρας. Πώς ένας είναι ασθενής και παίρνει, ξέρω, ένα μαλακτικό, ένα ζεστό και καταπραίνεται. Βοήθηκε, δεν είναι έτσι. Έτσι λοιπόν και η ψυχή λαμβάνει το πιο μεγάλο βοηθητικό αντίδοτο κατά της αμαρτίας και του διαβόλου με την προσευχή του Χριστού. Και με τον καιρό, με τον χρόνο, με τα χρόνια, κανείς ήδη έχει συνηθίσει στο να κάνει το καθήκον του. Και όταν είναι ασθενής και όταν είναι υγιής. Ακόμη και στο γύρες. Και να μεταβρίσκει κάπου αλλού το πρόγραμμα, δεν αλλάζει. Όσοι όμως δεν το γνωρίζουν αυτό, αρκούνται στα εντελώς τυπικά. Που λένε στο αλφαβητάριο, δεν προχωρούν πιο πολύ. Δεν το ξέρουν, ίσως και δεν το αντιλαμβάνονται. Ότι κανείς αφού διαβάζει τα τυπικά μέρη, τις προσευχές που είναι σε όλα τα βιβλία τα λειτουργικά και τις προσευχές, μετά πρέπει να κάνει την καθαρός προσευχή του που είναι η νωρά προσευχή στο όνομα του Χριστού. Όσοι προσεύχονται και διαβάζουν πολλές προσευχές, πολλές ώρες και δεν κάνουν καθόλου νωρά προσευχή, έτσι δεν είναι, συνηθίζουν να προσεύχονται διαβάζοντας. Καταλαβαίνεις. Λένες, λέει, έκανα τόσες ώρες προσευχή το βράδυ, 8 ώρες προσευχή έκανα. Πω. Λέω, εγώ ποτέ δεν έχω κάνει 8 ώρες προσευχή, δεν μπορώ. Δεν έχω τόση χάρηκα, τόση προσευχή. Θα κουραστεί πάρα πολύ ο νους μου. Εκτός λέω, τι είδος προσευχή έκανες. Λέει, διάβαζα όλο το ψαλτήρι. Α, έτσι, εγώ το κάνω 18 ώρες αυτή. Να διαβάσω και το ψαλτήρι και τον Ιώβ και τον Εσαΐ και τον Ερεμία και το Ευαγγέλιο της. Και όλη νύχτα πρέπει να διαβάσουμε. Δεν είναι δύσκολο αυτό το πράγμα. Με την ησυχία μου, με τη ζεστατιά μου, με τον φως μου. Και να διαβάσουμε τη νύχτα. Να είμαστε ξεκούραστοι. Καλό είναι και αυτό, πάρα πολύ χρήσιμο είναι, αλλά δεν εννοούμε ποτέ τέτοια προσευχή. Ίσως δεν το είχε αντιληφθεί. Προσευχή είναι, ας πούμε, να μονομαχήσεις.
Και πώς λέγεται η ταΐδερ
με το... Πώς?
Και πώς λέγεται.
Όταν κάνουμε τον κανόνα μας, με τα σταυροτάκο μας γίνεται, έτσι δεν είναι. Ο ρυθμός είναι ταχύς. Δεν είναι βραδύς. Το ταχύς δεν σημαίνει βιαστικό, σε λίγο να τελειώνουμε, να φύγουμε. Όχι. Πρέπει να είναι σε ταχύ ρυθμό για να μην προλαβαίνει να υπάρχει κενό χρόνο να διεισδύσει συλλογισμός διαβολικός. Παράδειγμα. Κύριε Σόκος θέλεσό μου, κύριε Σόκος θέλεσό μου, κύριε Σόκος θέλεσό μου, κύριε Σόκος θέλεσό μου, κύριε Σόκος θέλεσό μου. Ο καθένας έχει το δικό του ρυθμό. Αλλά όλοι πρέπει να έχουμε γοργό ρυθμό. Όχι να μιμηθούμε το ρυθμό του τάδε ή του τάδε, όχι, δεν είναι αυτό όμορφο, γιατί ο καθένας έχει ξεχωριστή υγεία πνευμών. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Γιατί αυτό το πράγμα ανυποκλίνουν πνεύμονες. Άλλη αντοχή, άλλη κράση, άλλη υγεία και άλλο χάρισμα, να το πούμε. Δεν είναι. Αλλά πρέπει να έχω ένα γοργό ρυθμό, ώστε να μην μεσολαβεί χρονικό διάστημα κενό και να κερδίζουμε πιο πολλές ευχές. Θα πεις, μετεριζόμεθα. Εντάξει, αλλά έστω και έτσι πάλι κερδίζουμε. Ενώ άμα αρχίσει κανείς αργά και λέει «Κύριε Ιησού Χριστέ», καλή νύχτα τον πει ο διάβολος. Και όλα τα αγγλικά. Πότε θα κάνεις αυτή την προσευχή. Και μάλιστα μερικοί το λένε και με πάθος. Λες και είναι σε καμιά οπερέτα και το παίζουν θέατρο. Όχι έτσι. Η προσευχή δεν είναι επίδειξη, δηλαδή δεν κάνουμε επίδειξη στο Χριστό μας, στην ευλάβειά μας. Δεν κάνουμε τίποτα, τα γνωρίζω όλα, προκαταβρίσκω, δεν χρειάζεται να το πούμε τίποτα, τίποτα. Απλώς θα κάνουμε αυτό που διδαχθήκαμε, τίποτα δεν θα κάνουμε. Και να προσευχηθείς και να μην προσευχηθείς, ο Χριστός ξέρει τι θα κάνει για σένα, για όλους μας. Έτσι δεν είναι, από μόνος, αυτός κυβερνάει τα πάντα. Πολλές φορές άλλα ζητούμε και άλλα μας δίδει ο Θεός. Άλλα ζητήσει, άλλα μας έδωσε. Λοιπόν, γιατί. Γιατί εμείς καλά είναι να ζητούμε αυτά που διδαχθήκαμε και ο Χριστός θα δίνει αυτά που θέλει. Πολλές φορές ζητούμε πολλά πράγματα και δεν δίνει τίποτα. Χρόνια. Και σκανδαλίζεις και λες, γιατί Θεέ μου, γιατί δεν υπάρχεις. Είναι ψέματα όλα, γιατί δεν δίνεις. Ο άλλος γιατί του δίνει τόσα πράγματα και δεν ζητάει για τίποτα. Γιατί. Γιατί αυτές οι ανισότητες.
Γιατί λέω για τον ευνακάλο αυτοκίνητο. Παναγία μου έτσι λέει, γιατί να έχει καλό αυτοκίνητο, να μην έχει το πείδεμα καλό αυτοκίνητο. Είναι κάτι παράλογα πράγματα για εδώ, τελείως παράλογα.
Και ένας λοιπόν που είχε τέτοιο αυτοκίνητο καλό και το ζήλευε ο γείτονας, ζήλια, ζήλια, έλεγε σαν κεράκι. Καλό αυτοκίνητο, καλό αυτοκίνητο. Ξαφνικά λοιπόν αυτός που είχε καλό αυτοκίνητο τράκαρε. Αχ, έκανε από μέσα του. Απάθηκε. Μετά πήγε και θέλω να λούγω σε κρύματα, με οτιδήποτε, ράκαρε και τόσο ωραίο όχημα. Δίπλο πρόσωπος. Από εδώ αυτό το πράγμα. Αυτό λέγεται ζηλοφθονία. Μικτό πάθος φθόνου και ζήλες μαζί. Δηλαδή επειδή ζήλευες, τελικά τον φθόνησες. Και καμιά φορά ξέρεις και λόγω αυτού του φθόνου μπορεί να έχει πιάσει αυτό το πράγμα, σαν ένα κομμάτι. Αλλά δεν μπορεί κανείς, ας πούμε, να χαίρεται στη λύπη του άλλου. Πολύ σκληρό αυτό το πράγμα. Αυτό μας εμποδίζει στην προσευχή μας και να ενεργήσει και η προσευχή μας. Είναι πολύ σκληρό πράγμα.
Ναι. Τώρα όταν συμβαίνει στα υλικά όπως αναφέρεται, συμβαίνει στα πνευματικά.
Το ίδιο πράγμα είναι.
Το ίδιο πράγμα είσαι.
Ναι, να ζηλεύουμε γιατί άλλος ψάλλει πιο καλά από μένα.
Όχι, όχι. Δηλαδή π.χ. έγινε μια πνευματική συμφορά σε κάποιους και κάποιοι θα ρίκανε. Θα ρίκανε.
Βέβαια.
Πνευματική συμφορά των άλλων.
Βέβαια.
Αυτό που λέμε γλώσσο παλιά, που λέει αναφέρατε τη λέξη. Δηλαδή, ο φθόνος είναι γύρω.
Ναι, δηλαδή συζητούν για κάποιο πρόσωπο, για κάποια πρόσωπα, αλλά ο λόγος χύνει δηλητήριο μεταξύ τους. Μαζεύτηκαν λέει καμιά 10 κόμπρες και συζητούσανε. Και συνεχώς έβγαζαν δηλητήριο. Συζητούσανε. Επιβράβο το πράγμα. Δεν πιάνει πάντοτε, αλλά όταν πιάσει όμως γίνεται πανωθρία.
Γίνεται, είπατε για το Σαββατόκουμπο Σχήνγκ, το κύριο Σοκστέιλε Σόμου, το λέμε σύντομα. Αλλά δεν μας είπε για την ώρα, την εισαγωγή και εκπονετή.
Αυτό είναι άλλο στάδιο. Εκεί κανείς πρέπει να καθίσει το σκαμνάκι χαμηλά. Χαμηλά, να είναι σε τέτοια στάση το σώμα, να είναι σε στάση ταπεινή και σχετικά ξεκούραστη στην αρχή, ώστε να μην αισθάνεσαι πως έχεις σώμα. Γιατί όταν κουράζεσαι, ας πούμε, πες ότι προσέρχεσαι ο κουραστός. Εντάξει, πολύ ωραία αυτή η προσευχή. Αλλά μετά από λίγο αρχίζει και κουνάς το πόδι, σωστά δεν είναι. Πιάστηκε από εδώ, πιάστηκε από εκεί πέρα, μούδιασε από εδώ πέρα, κοιμήθηκε από εκεί. Αυτό το πράγμα τώρα σε ταλαιπωρεί και σε μετεωρίζει. Πρέπει να είναι σε τέτοια στάση το σώμα, να είναι χαμηλή. Αυτό είναι φυσική ταπείνωση. Και ξεκούραστη, γιατί έτσι δεν αισθάνεσαι ενόχληση σώματος. Γιατί κανείς άμα έχει πρόβλημα στην υγεία του, στη μέση του, στα πόδια του, στο στομάχι του, δηλαδή μετά από λίγο επειδή κουράζεται, μετεωρίζεται αμέσως, γιατί πονάει το σώμα. Επειδή η προσευχή είναι συγκεντρωτικό πράγμα, έτσι δεν είναι. Όλος ο άνθρωπος υποφέρει, δηλαδή υπερλειτουργεί ο άνθρωπος όταν προσεύχεται νοερά. Δεν είναι ένα ξαπλωμένο ασφαλής παιδί σε ένα κρεβάτι και να λες «Κύριε Σούκες Τελεσόμου, Κύριε Σούκες Τελεσόμου», το δεν είναι προσευχή, είναι πρόκλησης. Διότι όταν πάμε σε ένα υψηλά στάμενο πρόσωπο, έτσι θα προσευχηθούμε, ή μάλλον έτσι θα μιλήσουμε, όχι, αν είναι δυνατόν. Ο στρατιώτης όταν πάει στον στρατηγό, έτσι θα παρουσιαστεί, σταυροπόδι και καθίσουμε σε μια πολυθρόνα. Λες από τη γεια μου, θέλω μια άδεια μιας εβδομάδας. Ο τρίτος αθηκός και εγώ σε βάζω στο λογική ένα μήνα. Έτσι, γιατί την ανέδειά σου που παρουσιάστηκες. Τι θα γίνει. Προσέρχεται κανείς με συστολή, με βλάβια, με προσοχή. Όλα αυτά τον τιμούν. Τιμούν και το πρόσωπο βέβαια. Αλλά... Αφού λοιπόν καθίσει στο σκαμνάκι του, μετά αρχίζει την προσπάθεια αυτή που λέμε, την εισπνοή και την εκπνοή. Τώρα, στο θέμα αυτό, το τι θα ακολουθήσει, αυτό είναι συνάρτηση πολλών άλλων χαρισμάτων. Δηλαδή πόσο καιρό προσεύχεται, αν έχει δάκρυα σε αυτή την προσευχή, πόσο μετεωρίζεται, πόσο χρόνο μετεωρίζεται, προς τα πού οδηγείται ο μετεωρισμός του νος. Δηλαδή σε εντελώς απίθανα πράγματα, σε εντελώς φανταστικά πράγματα. Γιατί όταν έχω ένα καλόγερο που σκέφτεται ότι θα γίνει τις πρώτες και πατριάρχες, πάει πολύ λιγάκι, έτσι δεν είναι. Ή ένας λαϊκός που λέει πως θα γίνει ο πρωθυπουργός του Μάχη και στρατηγός και βασιλιάς και κυβερνήτης, πάει πολύ λιγάκι αυτό το πράγμα. Ξεπερνάει τα σκεμμένα. Ήταν ένας μοναχός που έλεγε εγώ θα γίνω ηγούμενος, εγώ θα γίνω ηγούμενος, εγώ θα γίνω ηγούμενος. Πώς δεν είναι. Δεν είναι περήφανο αυτό. Μετά από λίγο άρχισε τα μυαλά του, πήγε ξεφάραζε και πήγε παντεύτηκε. Πάει και ηγούμενος. Δεν είναι τόσο εύκολο αυτό το πράγμα. Να έχει ας πούμε αυτό το λογισμό και να σε ταλαιπωρεί το λογισμό. Εδώ η ίδια η προσευχή καθαρίζει τους λογισμούς. Τους αδυνατίζει τους λογισμούς. Πάντως είναι το δυσκολότερο επίτευγμα πνευματικό σαν κατόρθωμα από όλους τους τρόπους των προσευχών που έχει η Αγία Μας Ορθοδοξία. Από όλους τους τρόπους προσευχής αυτός είναι ο δυσκολότερος. Γιατί απαιτεί να ενωθούν όλοι οι λογισμοί σε μια κοινή συναισθαμένη και υπερλειτουργία εσωτερικά άνθρωπος. Υπερλειτουργία. Γι' αυτό και οι πατέρες έκαναν αυτόν τον τρόπο εισπνοής και εκπνοής ώστε λίγο ο νους να περιοριστεί με αυτόν τον πόνο, περιορίζεται και ο τρόπος εισπνοής και εκπνοής, αλλά και ο καρδιακός χτύπος. Αυτός ο περιορισμός της εισπνοής της κανονικής, έτσι δεν είναι, που λίγο ελέγχεται, ρυθμίζει και έναν άλλο τρόπο καρδιακού χτύπου. Και πρέπει κανείς να έχει πολύ καλή υγεία, ιατρικά υγεία να έχει πολύ καλή, γιατί αν έχει ένα πρόβλημα, ας πούμε, ένας που έχει στιθάχη, ένας που έχει άσθημα, έχει που έχει πρόβλημα, καρδιακό πρόβλημα, δεν είναι. Δεν μπορεί να προσευχηθεί έτσι, αμέσως θα πάθει πρόβλημα, αμέσως στον οργανισμό του, θα μπλοκάρει. Όταν πάμε σε ένα χώρο και δεν έχει κανονικό οξυγόνο και εισπνέες και δεν μπορείς να πάρεις, νομίζεις πως πεθαίνεις, λιώνεις, πεθαίνεις, χάνεσαι. Πρέπει ο οργανισμός να εισπνεί το κανονικό οξυγόνο για να μην έχει κανένα πρόβλημα. Οι πατέρες μας πάνω στο διακόνημα αυτό άλλο λες και σαν χρόνια. Ειδικά ο παππούς Ιωσήφ έλεγε μέσα και στις επιστολές του 6 ώρες προσέχουμε από τις 9 το βράδυ Βυζαντινά μέχρι τις 3 Βυζαντινά. Δηλαδή, από τις... τι ώρα να πούμε... Από τις 6 μέχρι τις 12 το χειμώνα. 6 ώρες. Και κατέβαζα, λέει, το νου μου στην καρδιά μου και δεν συνεχώρουν να εξέλθει από εκεί έως όταν γινόταν, λοιπόν, η λίμνη, το χώμα κάτω λίμνη και τα ρούχα μου στάζαν σαν τα είχα πλύνει αμέσως από τον υδρότατο. Μεγάλη κατάσταση. Εμείς βέβαια δεν φτάσουμε δεν θα τα μεγάλα μέτρα. Τουλάχιστον ας κάνουμε τέταρτο προσευχή, έστω μισή ώρα. Μία ώρα κάποτε να φτάσουμε είναι μέγα κέρδος για την εποχή μας, μέγα κέρδος.
Λέβαια, η άσκηση αυτή που λέτε εισπνοή όταν υπάρχουν τέτοια προβλήματα και να μην υπάρχουν, δεν αναπληρώνονται με τους αφήνους λογισμούς. Δηλαδή, εκεί προσπαθείς να κάνεις, να συγκεντρώσεις το νου σου με την αφήνου και την εισπνοή, προσπαθείς να πιέσεις το νου σου να κάνεις κάποιους λογισμούς, να μην υπάρχουν λογισμοί, έτσι. Και αυτό είναι καθαρότητα προσευχή, δεν είναι αναπληρώνονται καθόλου και δεν είναι πιο καλύτερο.
Δεν ξέρω αν είναι πιο καλύτερο, αλλά και αυτό εγκρίνεται. Είναι πάρα πολύ σωστό. Δηλαδή το επίτευγμα μας είναι να φτάσω σε ένα σημείο φυσιολογικά να κινούμε ταπεινά. Φυσιολογικά. Στον εαυτό μου και στους άλλους, ώστε με τον τρόπο σκέψεως να ελκύω τη Θεία Χάρη. Να μην την αποθώ. Παράδειγμα ψευτοταπεινώσεως. Τι αμαρτωλός που είμαι, σώπαρε που το πιστεύεις, μέσα ο λόγος μας, αγρέβει κιόλα. Είμαι τόσο αμαρτωλός, ο πιο αμαρτωλός από τους άλλους, από όλους, αλλά με βοηθητικό τρόπο, πάλι να έχω τα πρωτεία. Κατάλαβες. Αλλά αν μου το πει κανένας αυτός, ότι είμαι ο πιο αμαρτωλός από όλους, μετά να δεις τι θα γίνει. Ας τολμήσεις να το πει αυτό το πράγμα και να δεις τι θα γίνει.
Δεν βγαίνει.
Ναι, αυτό είναι ψευτοταπείνωσης. Δεν χρειάζεται να βομβαρδίζουμε τον εαυτό μας με τέτοιους λογισμούς ψεύτικους και κάλπικους, να έχω να τους βάλει πλαστά νομίσματα, δεν τα κάνω. Καλύτερα να μην έχω καθόλου παρά να έχω κάτι κάλπικο και ψεύτικο. Καλλιεργούμε ταπεινούς λογισμούς ώστε όταν φτάσει η ώρα της προσευχής φυσιολογικά, απλά, αθόρυβα, ίσια προσπίτα η ίδια προσευχή να βγαίνει έτσι κανονικά. Γιατί η ίδια προσευχή περιέχει συστατικό βαθυτάτη ταπεινώσεως. Η λέξη ελέησόν με περιέχει βαθυτάτη ταπείνωση. Δεν μπορεί κανείς να την προφέρει, το ελέησόν με, εάν δεν αισθάνεται ο πολύ αμαρτωλός. Δηλαδή όταν λέμε την ευχή δεν λέμε «Κύριε Σου Χριστέ, ελέησό με τον Άγιο, τον Ενάρετο, τον Καλό, τον Αμαρτωλό». Καλά, δεν είναι τίποτα αυτό, αφού είμαστε όλοι αμαρτωλοί. Το θέμα είναι κατά πόσο βιώνει κανείς την αμαρτωλότητά του λέγοντας την ευχή εκείνη την ώρα. Θα το καταλάβουμε μετά τον καρπό της προσευχής, αφού τελειώσουμε την προσευχή και σε συνέχεια. Μέχρι την επόμενη προσευχή πώς περάστηκαν οι λογισμοί, πώς αισθάνομαι, πώς κινούμαι μεταξύ μου, μεταξύ μου και των Αγίων, μεταξύ μου και των Πατέρων. Πώς κινούμεθα δηλαδή, τι λογισμούς σχηματίζουμε για τον εαυτό μας, για τους άλλους που τους πλησιάζουμε και μας πλησιάζουν, τι γνώμη έχουμε για τον εαυτό μας, τι νομίζουμε πως οι άλλοι σχηματίζουν γνώμη για μας, ότι είμαστε τα πολύ καλά παιδιά, ή τι γνώμη σχηματίζουμε εμείς για αυτούς, ότι είναι τέτοιοι και τέτοιοι, πάντα έτσι θα είναι τα πράγματα, δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή πρέπει να φτάσουμε σε σημείο να μην σχηματίζουμε κανένα λογισμό για κανέναν που μας πλησιάζει. Να ξεκαθαρίσω, να ελευθερωθεί ο νους. Βέβαια. Γιατί ο κάθε ένας που μας πλησιάζει μπαίνει ο λογισμός πως έχω κατάσταση, έχω χάρη, άρα από μερικά πράγματα που θα πει και θα κάνει, οπωσδήποτε τον ψυχολογό, τον βαθμολογό είναι σε εκείνο το μέτρο. Είναι λάθος αυτό το πράγμα. Και αληθινό να είναι, είναι πάλι λάθος. Γιατί δεν πρέπει εγώ να έχω τέτοιους λογισμούς για τους άλλους. Δεν είναι η εργασία μου να έχω τρεις λογισμούς για τους άλλους. Για τον εαυτό μου να έχω, για τους άλλους όχι. Και αληθινό ακόμα να είναι πάλι δεν οφειλούμε, γιατί αν το αληθινό θα γίνει πάλι λάθος, γιατί ήδη συνήθισα να ασχολούμαι με τους άλλους. Δεν κάνει. Έτσι επαναλαμβάνω να κινούμεθα απλά πολύ φυσικά. Όταν παίζουν δύο μωράκια, δεν είναι, τόσο απλά και αθώα, βλέπεις πόσο φυσικά κινούνται. Χωρίς λογισμός, δεν είναι. Και πιο μεγάλο το καταλαβαίνω αυτό και τα καμαρώνω αυτά τα πράγματα. Και λέμε, κοίταξε τώρα να φτάσω και σε αυτό το επίπεδο των μικρών παιδιών. Με κάτι πολύ απλό και εσύ μου τα παίζουν και διασκεδάζουν και χαίρονται. Παραδεισένια χαίρονται. Και εμείς θέλουμε τόσα και τόσα και πάλι είμαστε δεν χορταίνουμε και βάλουμε και περισσότερα. Έτσι είναι, επειδή δεν έχουν λογισμούς και πάθη, ένα μικρό παρατυποτένιο τους ανεψώνει στα ουράνια. Τι θα έλεγες, Άφαμα?
Ναι, σε κάτι πιο γενικότερο ήθελα να το πω. Ως γνωστόν, η Εκκλησία ανέκαθεν δεχόταν επιθέσεις, είτε από αλλόδρυσκους, είτε από τους ίδιους τους αιρετικούς χριστιανούς. Σήμερα δέχεται αυτές τις επιθέσεις στο μέγιστο βαθμό, πιστεύω, με την εξάπλωση των μέσων μαζικής ενημέρωσης, που μπορούν άνετα να επικοινωνήσουν οποιοσδήποτε μπορεί να επικοινωνήσει με τον απλό χριστιανό και να του μεταδώσει λαθασμένες απόψεις. Έχει υποθεί από πάρα πολλούς η χρησιμοποίηση αυτών των μέσων ενημέρωσης, των πολλών μέσων μαζικής ενημέρωσης που υπάρχουν, για τη διαφήμιση σε εισαγωγικά των αληθιών της Εκκλησίας και για την προώθηση του δρόμου σωτηρίας αυτής. Η χρήση αυτών των μέσων, κατά τη γνώμη σας, είναι σωστό? Με ποιον τρόπο θα πρέπει να γίνει η χρήση? Γιατί θα υπάρχουν σίγουρα εντάσεις από πολλούς, γιατί θα πρόκειται για έναν εκμοντερνισμό της Εκκλησίας απότομα, ο οποίος από πολλούς θεωρείται υποχρεωτικός για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στη σημερινό κόσμο. Κατά τη γνώμη σας, τι κινδύνους κρύβει η χρήση της τεχνολογίας?
Αν αντιλήφθηκα καλά, παράδειγμα, ομιλεί ο Τάδε.
Ναι.
Από τηλεοράσεως.
Ναι.
Και εμείς τώρα, λέω ένα παράδειγμα, δεν είναι. Έχουμε ο καθένας μια ατομική τηλεόραση και τον βλέπουμε. Γιατί δεν είμαστε παρόντες σε εκείνο το χώρο, δεν είναι. Είναι, ξέρω εγώ, στην Αυστραλία, είναι τόσο μακριά. Μιλεί, δορυφορικά. Και εμείς έχουμε και τον βλέπουμε. Είμαστε όλοι μαζί σε μια αίθουσα και τον βλέπουμε από τηλεόραση. Έτσι δεν είναι. Είναι η ομιλία του πάρα πολύ βαθιά, πάρα πολύ πνευματική, πάρα πολύ σπουδαία. Συγγνώμη, δεν και τη γράφουμε σε κασέτες, δεν είναι. Και τη βλέπουμε και τη γράφουμε. Τώρα, αυτή η πράξη είναι normal, είναι σωστή?
Είναι
σωστή.
Ναι.
Διότι η τεχνολογία ευρέθηκε από τον Θεό, από τους ανθρώπους, τη βοήθεια του Θεού, για καλή χρήση και για σωτηρία. Άλλο αν θα γίνει κακή χρήση, μιλάμε επί καλής χρήσεως. Έτσι, κάνουν και οι άλλοι κακή χρήση. Κοιτάξτε τώρα την τηλεόραση, πόσα χέρια την έχουνε. Ο διάβολος με πόσα χέρια ανθρώπινα την κατέχει και κάνει κακή χρήση. Έχουμε τους Προτεστάντες, έχουμε τους Αμαρτωλούς, έχουμε τους Τάδες. Μιλάμε επί πνευματικού κακού, όχι τις αρχικές διαστροφές, τα σατανικά. Μιλάμε ένας θερετικός, ένας αιρεσιάρχης καθηγητής, δάσκαλος, που μεταδίδει και λέει και λέει και λέει. Τι ζημιά κάνει σε τόσες ψυχές? Θα αφήσουμε το κακό με αυτόν τον τρόπο να διδάσκει και δεν θα το κάνουμε αντίστροφη διδασκαλία, να πάρει κάποιος και να διδάσκει το σωστό και να συγκροστούν αυτά τα πράγματα? Γιατί? Ή θα πούμε κλείστε τις γεράσεις? Όχι, αυτό δεν είναι έξυπνο. Τι θα πει κλείστε τις γεράσεις? Τις κλείσαμε. Οι άλλοι δεν θα κλείσουν ποτέ. Ορίστε. Τι θα γίνει τώρα? Θα μαλώνουμε ή θα επιβάλλουμε δικτατορία? Θα κάνουμε την καλή χρήση. Εμείς πρέπει να ξέρουμε πότε ακούγεται το καλό και να το βλέπουμε και να το αποταμιεύουμε, να το αποθησαυρίζουμε. Βέβαια.
Είστε υπέρ της χρήσης της τεχνολογίας, με μεγαλύτερο βοήθος.
Βέβαια.
Είχε τεθεί σαν θέμα.
Ή γίνεται μια πανηγυρική πατριαρχική θεία λειτουργία.
Ζωντανή στο ίντερνετ.
Ακριβώς. Ας πούμε στο τάδε πατριαρχείο. Και είναι όλοι πατριάρχες. Και θα μιλήσω ένα πνευματικό πράγμα πολύ σπουδαίο. Εγώ μιλάμε την καλή πλευρά. Δεν μπορούμε να πάμε, αλλά και να πηγαίναμε, δεν θα κουράσουμε σε εκείνο το ναό, θα ήταν επίσημη. Εμείς θα πηγαίνουμε να καθίσουμε, τι να κάνουμε, δεν είναι? Κάνεσαι λοιπόν στη θέση σου, δεν είναι? Ή ο καθένας εδώ που κάνει όλοι μαζί στον ίδιο χώρο, την παρακολουθούμε τόσο όμορφα, τι καταγράφουμε, δεν είναι? Που αν ήμασταν και εκεί παρόντες μέσα, δεν θα βλέπουμε αυτό το ωραίο θέμα που το βλέπουμε τώρα από το γυράσιο, δεν είναι? Το παρακολουθούμε όλο, το αποθανατίζουμε, το καταγράφουμε και κερδίζουμε μια μεγάλη ωφέλεια. Είναι άσχημο αυτό το πράγμα? Όχι. Λοιπόν, εάν αξιοποιηθεί η καλή πλευρά, θα κάνουμε χρυσές δουλειές παγκοσμίως. Διότι η κακή πλευρά αξιοποιήθηκε στο μεγαλύτερο δυνατό και γίνονται κακές δουλειές. Ακριβώς. Εδώ είναι τώρα το θέμα. Εφόσον λοιπόν έχουμε χρυσές δουλειές για τον διάβολο, Έτσι δεν είναι. Γιατί δεν έχουμε και για τον Χριστό χρυσές δουλειές, να κερδίζουμε ανθρώπους. Με το ίδιο αντικείμενο. Με το ίδιο αντικείμενο. Δεν θα αφήσουμε από την λαϊκή πλευρά και εμείς θα λέμε, παιδιά, μην βλέπετε τηλεόραση. Αυτό δεν μου οφείλει σε τίποτα τώρα. Το θέμα δεν είναι να βλέπω, να μην βλέπω. Το θέμα είναι ότι κάνω καλή χρήση των όλων πραγμάτων, οτιδήποτε είναι. Δεν είναι μόνο τηλεόραση. Τα πάντα είναι.
Γνωρίζετε αν έχει γίνει κάποια κίνηση από ανώτερους εκκλησιαστικούς φορείς για την ίδρυση κάποιου κρατικού ισχυρού εκκλησιαστικού καναλιού, γιατί...
Πολλές φορές τα έχουμε πει αυτά τα πράγματα, αλλά διανύονται και λέγονται πως δεν έχουμε ανθρώπους να κρατήσουν ένα πρόγραμμα σε 24 βάση.
Δεν υπάρχουν θεολόγοι καταξιωμένοι να στελεχώσουν κάποιο κανάλι.
Έτσι λένε, που αυτό δεν είναι νομίζω αληθινό και δεν είναι ευσταθή. Η ταπεινή μας γνώμη να ξεκινήσει αυτός ο σταθμός με παγκόσμια εμβέλεια σε συνεχή βάση να είναι ασταμάτητη και ο Θεός θα φέρει και ανθρώπους, θα φέρει και υλικό και θα γίνει το πρόγραμμα σιγά σιγά. Δηλαδή ας περπατήσει αυτό το πράγμα. Γιατί να μην έχουμε έναν σταθμό πανελλαδικός, πανορθοδόξος, παγκοσμίως. Έτσι ακριβώς. Αλλά με άτομα που σε συνεχή βάση στο 24ωρο θα το καταπλησιώνω, θα το ενισχύω με κάτι πολύ όμορφο. Και αυτό κυρίως είναι οι ομιλίες, είναι οι επικοινωνίες, είναι και οι ψαλμωδίες, είναι και οι λειτουργίες, είναι να υπάρχει μια πνευματική ποικιλία. Αλλά αυτό το οποίο ζητάτε σήμερα είναι αυτή η προσέγγιση με ανθρώπους που είναι σε μακρινή απόσταση και δεν μπορούμε εμείς να πάμε από κοντά να μιλήσουμε και θέλουμε να τους ακούσουμε. Και επειδή αυτοί μιλούν, ας πούμε, ενώπιον όλων, τα λεγόμενα κρίνονται. Δεν μιλάνε σαν πάπες, αλάθητοι, δεν είναι. Ό,τι και να πεις, ο άλλος αν θέλει σε ακούει, αν θέλει δεν σε ακούει. Με το ζόρι δηλαδή. Εγώ τον τελευταίο καιρό δέχομαι πάρα πολλά γράμματα. Αν αυτό να κάνω μιλίες, λέω στο τάδε, μέσα στο τάδε, μέσα στο τάδε. Και επειδή αρνούμε στην Ευρώπη, αρνούμε
την Ελλάδα. Αυτό το θέμα το είχαμε συζητήσει και με έναν πνευματικό στον Βόλο κάποτε, πριν λίγα χρόνια. Και το είχα πει ότι στον τομέα αυτόν η Εκκλησία μας υστερεί πάρα πολύ και μάλιστα αστερεί προηγουμένως θράσιμα. Δηλαδή την ώρα που η τηλεόραση ξεκίνησε και καταργήθηκε το ραδιόφωνο, τότε η Εκκλησία ίδρυσε ραδιοφωνικούς σταθμούς. Ποιος ακούει εδώ? Το φροντίζω, όταν καταργήθηκε το ραδιόφωνο και βγήκε την τηλεόραση και κανείς δεν άκουγε, τότε ίδρυσε όλοι αυτοί στις επαρχίες ραδιοφωνικούς σταθμούς. Άρα έτρωνε κάτρων. Δηλαδή τρέχει από πίσω.
Τώρα... Απόστολε. Έτσι είναι όπως το λες. Καλός είναι και ο σταθμός αυτός, ο ραδιοφωνικός. Γιατί είναι μερικοί που για λόγους προσωπικούς δεν θέλουν να βλέπουν τηλεόραση. Τι θα το κάνουμε.
Οφείλει κάτι.
Ας οικονομήσουμε. Και αυτούς. Αλλά ένας μέγας αριθμός που θέλει οπωσδήποτε την καλή τηλεόραση, έτσι δεν είναι, γιατί να μην λειτουργήσει και θα έχει πιο μεγάλα αποτελέσματα. Γιατί άλλο να ακούς και άλλο να βλέπεις, και άλλο να βλέπεις και να ακούς και εμάς όταν βλέπεις το αγαπημένο σου πρόσωπο. Πες πως τώρα λειτουργεί η τηλεόραση από την Αμερική και βλέπουμε το μεγάλο γέροντα και μας κάνει ομιλία και βλέπουν τώρα εκατομμύρια μάτια. Κοιτάξτε μόνο αυτή τη σκηνή. Φανταστείτε τη σκηνή, τι έχει να γίνει. Και αυτό να γίνεται σε συνεχή βάση. Γιατί να μην γίνει αυτό το πράγμα. Γιατί εμείς χάνουμε. Χάνουμε για πολλά. Θα φύγουν τα άτομα αυτά. Δηλαδή αυτό θα γίνει σε χρήση όταν εμείς πάμε όλοι στον τάφο. Δηλαδή. Τώρα θα γίνει.
Άμεσο.
Ε?
Άμεσο.
Άμεσο. Στον τομέα αυτό μπορεί να γίνει πάρα πολύ καλή χρήση. Και μάλιστα έλεγε ένας καθηγητής, πανεπιστημιακός καθηγητής, επειδή πολλοί φοιτητές παρακολουθούν μαθήματα, πολύ λίγα, και πήγαν δίνουν εξετάσεις. Λοιπόν, να ντυθεί σαν ένα σχολείο, πώς είναι τα λεγόμενα ανοιχτά πανεπιστήμια, ώστε οι καθηγητές να διδάσκουν τα μαθήματα από τηλεοράσεως. Και όσοι θέλουν να ακούν τα μαθήματα, να τα καταγράφουν. Άλλοι θα δίνουν εξετάσεις, άλλοι δεν θα δίνουν εξετάσεις. Αλλά να ακούμε αυτούς τους καθηγητάς από καθένας να διδάσκουν και επίσημα πράγματα. Αυτό το οποίο τώρα ζητεί είναι να είναι μονόλογος ή διάλογος. Γιατί όταν υπάρχει μονόλογος, ο καθένας ετοιμάζεται και λέγει αυτό που ξέρει και τελείωσε το θέμα. Στον διάλογο όμως δεν ξέρει ο καθηγητής τι θα του κάνω εγώ ερώτηση. Γιατί δεν θα τον, δεν θα τον ερωτήσω εγώ αυτό που νομίζει αυτός για να με απαντήσει, και θα τον φέρω σε πρώτον ευθυνών του. Ας πούμε, όταν διδάσκει οικουμενιστικά και λέγει ότι φτάνει με το χρήσμα, εντάξει, είναι ορθόδοξος είναι. Έτσι δεν είναι. Και το κάνω την ερώτηση, το ομολογώ εν βάπτισμα, ποιο είναι, το δικό μου ή το δικό του? Γιατί τώρα έχουμε δύο βάπτισματα. Ποιο είναι το ορθόδοξο? Το βάπτισμα ποιο είναι? Το ομολογώ εν βάπτισμα. Δεν είπαν οι πατέρες ομολογώ βάπτισμα. Προσέξτε, εις άφεση αμαρτιών. Λέπτε λέξεις εν, είναι δύο γράμματα. Εν. Είναι το μόνο. Από εκεί και κάτω δεν υφίσταται κανένα. Όσα θα ονομαστούν είναι κακέκτυπα, είναι πλάνες, είναι λαθασμένα και άκυρα. Πόσα βαπτίσματα υπάρχουν σήμερα στον κόσμο? Όλες οι πατησκίες έχουν βαπτίσματα. Βαπτίσματα, βαπτίσματα, συνέχεια. Ακόμη και οι ζηλωτές ξαναβαπτίζουν πάλι. Είναι πρόβλημα. Πολλά βαπτίσματα, δεν είναι? Ποιο είναι το ένα που ο Χριστός εκήρυξε, η Εκκλησία το κάνει σε Ορθόδοξα μέχρι σήμερα και το επαναλαμβάνει? Το Ορθόδοξο βάπτισμα. Ωραία. Από εκεί κάτω μετά τα υπόλοιπα που είναι ανύπρακτα, γιατί να ισχύουν? Γιατί να μην διδάσκεται τόσο καθαρά με σαφήνεια? Γιατί να μην συγκλίνουν όλες τις γνώμες σε αυτό το σωστό? Γιατί να έχουμε διερημένες τοποθετήσεις και να οικουμενίζουν οι μεν και οι δίθεν να το παίζουν πιο συντηρητική και πιο παραδοσιακή? Δεν υπάρχει πόνος δηλαδή. Δηλαδή λειτουργεί εμφύλιος πόλεμος τώρα μεταξύ μας. Άλλοι το παίζουν ότι είναι πιο πνευματική και πιο παραδοσιακή, και άλλοι ότι παρεξέκλειναν. Υπάρχει πόνος. Εφόσον έχουμε γραπτή διδασκαλία και διδασκόμαστε τη διδασκαλία, γιατί να μην την εφαρμόζουμε? Είναι το πιο εύκολο πράγμα να επαναλαμβάνεις αυτά που διδάχθηκες. Μήπως κανείς επιβρίσκει από μόνος του για να πει πράγματα? Δεν είναι όλα γεγραμμένα. Και μάλιστα όσα δεν είναι και γραμμένα είναι μέσα στην παράδοση που επαναλαμβάνονται. Διαζώσεις φωνής από στόμα σε στόμα μέχρι σήμερα. Είμαστε τόσο κατασφαλισμένοι που δεν μπορείς ούτε έτσι να κινηθείς ούτε αλλιώς. Τόσο δηλαδή μας έχει σιγουρεύσει ο Χριστός μέσα στην Εκκλησία, ώστε είναι να τον υπάντησαν να σωθούν. Αργεί να έχουν λιγάκι αγαπή προαίρεση, λιγάκι να είναι πιο δεκτικοί. Λοιπόν, η καλή χρήση θα κάνει πολλά θαύματα. Όμως και η κακή χρήση κάνει πολλά θαύματα, ας πούμε, του διαβόλου. Αλλά μια διδασκαλία και μια συνεργασία και κάτι όμορφα πράγματα θα ήταν κοιμήλια. Κοιμήλια θα ήταν. Αύριο μεθαύριο θα φύγουν αυτοί οι άνθρωποι και θα τους έχουμε έτσι, να τους βλέπουμε. Θα έχουμε τις επίσημες κασετοθήκες πια. Τα CD, ξέρω εγώ. Πώς είχαμε κάποτε και τα βιβλία ή τα χειρόγραφα πιο παλιότερα, τώρα θα έχουμε αυτές τις επίσημες. Γιατί και ακούς και βλέπεις. Και βλέπεις, επαναλαμβάνω, αγαπημένα πρόσωπα και ακούς και πράγματα πολύ σημαντικά. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να... Εδώ ήταν ένα πανεπιστήμιο που είπαν οι καθηγητές, θα πάμε τώρα στην αίθουσα και θα παρακολουθήσουμε μία διδασκαλία του τάδε καθηγητού από το τάδε σχολείο στην άλλη Ήπειρο. Για το μάθημα που κάνουμε. Για να δείτε και την άλλη πλευρά του νομίσματος. Για να δείτε τώρα αυτός τι φρονεί για αυτό που μόλις του είπαμε το μάθημα. Πηγαίναν και ακούνε. Και δημιουργήθηκε πρόβλημα. Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε συγκρίσεις για να δείτε για αυτό το θέμα πώς λέγουμε από εδώ, τι κηρύττουν οι άλλοι στο άλλο σχολείο. Βλέπετε τι χάρισμα έχουμε, τι πλεονέκτημα έχουμε να είμαστε σε ορθόδοξο σχολείο και να μαθαίνουμε σωστά τα γράμματα και στο άλλο το κομμουνιστικό να διδάσκουμε για το ίδιο θέμα. Άρα, λοιπόν, πρέπει να γίνουν αυτές οι συγκρίσεις για να καταλάβουμε ότι έχουμε τη χάρη. Πολλές φορές κανείς έχει τη χάρη και δεν την πιστεύει ή την υποβαθμίζει και την υποθυμά, διότι νομίζει πως είναι φθορά πράγματα. Όταν μας ακούσει και αλλού άλλα πράγματα για το ίδιο θέμα, λέει: «Ωχ, παρασάγκας απέχομαι». Παράδειγμα, ας πούμε, είχαμε ακούσει στην τηλεόραση έναν μέγα γέροντα για την ώρα προσευχή. Πολύ όμορφα πράγματα. Τώρα είμαστε στο 2010, ας πούμε. Να πάμε λίγο πιο μπροστά. Πατάμε το κουμπί, ακούμε τώρα κάποιον άλλο καθηγητή και λέει ότι όλα αυτά τα πράγματάκια για τα κομμεσίνα, για την προσευχή είναι όλα σαν χλαμάρες και βλακίες. χρειάζεται να ακούσουμε και αυτή την πλευρά για να κάνουμε σύγκριση. Οι δυνατοί φυσικά δεν θα πάθουν ζημιά. Αλλά πρέπει να ξέρουμε αυτά τα άτομα τι κηρύττουνε. Γιατί όταν δεν τα έχεις ακούσει επίσημα και υπεύθυνα, σχηματίζεις άλλη γνώμη για αυτούς. Όταν όμως τους ακούσεις επίσημα, α, λες εδώ το πρόβλημα είναι σοβαρό. Ευτυχώς το πρόλαβα. Γιατί είχα άλλη εκτίμηση. Να προσέξω, δεν πάω να σπουδάσω εκεί πέρα. Ή να μην σου λέω τα πρόσωπα τα δικά μου να σπουδάσω εκεί πέρα. Φανταστείτε να είχαμε τελειώσει πριν από μερικούς αιώνες. Και να έχουμε τους μεγάλους Αγίους Πατέρες εκεί πέρα να μας ομιλούν τώρα. Αλλά πρέπει ότι αυτό το θαύμα το τεχνολογικό το ζήσαμε εμείς, στη δική μας γενιά. Και πρέπει να γίνει τώρα καλή χρήση, να καταγραφούν ή δυνατόν όλα. Γιατί οι επόμενες γενιές, δείτε πώς θα έχουμε επιδείνωση των πραγμάτων. Δεν νομίζουμε. Φτάσαμε μέχρι την κορυφή. Τελείωσε το θέμα. Τώρα παραπάνω ό,τι ήταν να γίνουν, γίνανε. Τώρα να συντηρηθούν αυτά τα οποία διδάχθηκαν και τελείωσε το θέμα, τα παιδιά. Όσο και θεολογικά βιβλία να γραφούν, έτσι δεν είναι, ελάχιστα θα τα διαβάζουν και πιο λόγια θα τα εφαρμόζουν. Τώρα η τεχνολογία που καλπάζει, δεν θα ασχολούνται πιο πολύ και όχι όπου καταλήξουμε. Ορίστε. Ο μοίρας αδερμός των νέων, όλο το κόσμο προς τα εκεί έχει κλείνει. Τελείωσε το θέμα. Δεν θα αλλάξει τώρα το ποτάμι, το ρου, τελείωσε, έτσι είναι. Εμείς θα κοιτάξουμε σε αυτό το γενικό πλαίσιο πώς μπορούμε να κρατήσουμε την ορθοδοξία μας.
Μάλιστα, είχα ακούσει ένα σχόλιο, έτσι πιο παλιά, έτσι, επιτυχημένο που ακούμε, όμως, δηλαδή εγώ το δέχτηκα αυτό που άκουσα. Ένα σχόλιο σε κάποιο που είχε αναφερθεί ο Ιερός Χρυσόστομος. Και το παραλληλίζαν, δηλαδή το πώς, δηλαδή προφήτευε ο Ιερός Χρυσόστομος για αυτό το θέμα, δηλαδή έγραφε ότι υποθούσε σε ένα λόγο περί μετανοίας, να ανέβει σε ένα βουνό ψηλά και από εκεί λέει να διδάσκει όλη την οικουμένη για μετάνοια, για σωτηρία και όλα αυτά, να τον ακούει όλη την μόνη. Και έτσι, σαν σχόλιο έτσι δηλαδή το διατύπωσαν αυτό, ότι...
Έτσι είναι.
Κάτι που γίνεται, ας πούμε, με το
ραδιόφωνο. Πάμε, τώρα γίνεται πέρασε η ώρα.
Με το ραδιόφωνο.
Πάει για μένα. Πρέπει να γίνει κάτι πανελλαδικός και πανορθοδόξος. Και δεν έχουμε πολλούς ανθρώπους, να έχουμε ένα και καλό, μας δεν είναι. Να τον ενισχύσουν όλοι, να τον πλησιάσουν όλοι, θα έχουμε ένα πανίσιο. Μας φάνει το ένα, δεν θέλουμε εμείς πιο πολλά.
Σωστά λέτε, Ιούντα. Σωστά δηλαδή και συμφωνούμε σε αυτό το πράγμα. Αλλά δεν νομίζω ότι δεν υπάρχουν τέτοια άτομα. Έχει βλέπει 15 θεωρίες, 15 διαφορετικές απόψεις. Και δεν θα υπάρχει αντιομόνια. Γιατί τα πούνε παράδειγμα του βάθισμα, όχι μη χρήσμα, το ελληνικό βάθισμα, όχι του πατριαρχείου. Χρήσμα θα πει.
Αλλά τα του πατριαρχείου. Αυτό είναι το σωστό.
Ίσα που είναι ο κόσμος. Δεν ξέρω κανένας. Και αυτό συμφωνούμε. Και όντως αυτό, αν γίνει κάτι τέτοιο, θα είναι μεγάλη δουλειά. Αλλά δεν θα υπάρχει ομόνια μέσα να μπορείς να κρατήσεις κάτι τέτοιο.
Εδώ μερικοί από το λέμε σαν πατερνινή και λέγουμε ότι να γίνει κάποιος σταθμός στη Θεσσαλονίκη μόνο για τους αγιορείτες. Και να βγαίνουν από το Ιεράσιο οι αγιορείτες πατέρες και να μεταλαμπαδεύουν αυτά που γνωρίζουν από τους πατέρες παντού. Άντε μετά τι έχει να γίνει.
Γιατί θεωρούν τα γιορτά αυθεντικό και είναι αυθεντικό και αυτά που είναι τους πατέρες αυθεντικά.
Γέροντα, αυτό το προφήτευσε ο Γέροντας Προφήτης για την Κρήτη όμως, όχι για τη Θεσσαλονίκη. Και είπε ότι θα κατεβαίνουν στην Κρήτη αγιορείτες πατέρες και θα διδάσκουν την ώρα του ψευχή. Για την Κρήτη.
Δηλαδή, φύγει μετά από εσένα και δεν ξέρει τι πάει να πει, αλλά τουλάχιστον να μπορεί να πηγαίνει κάτι κυριακή στην εκκλησία που δεν πηγαίνει κυριακή.
Υπάρχει πολλή άγνοια
Υπάρχει κάτι που αρέσει σε πολλούς, αλλά δεν μπορούν να ορθοποδήσουν γιατί υπάρχει άγνοια. Άγνοια που δεν... Ένα βράδυ είχα δει ένας καθηγητής μου, ο κύριος Λουδοβίκος, ήταν σε μια εκπομπή στην
Ελλάδα. Είναι Νικόλος.
Ναι, και τον είχε βάλει να συνομιλήσει με τον διευθυντή του περιοδικού Strange, το οποίο περιοδικό ασχολείται με μεταφυσικά, με πνευματισμούς, με διάφορα θρησκεύματα κτλ. Και παρατήρησα, υπήρξε μια διαφοροποίηση της απόψης τους, αλλά παρατήρησα μια τη στάση του παρουσιαστή, η οποία ήταν από απαθής έως το μπορούσα να πω ότι υποστήριζε και τον διευθυντή του περιοδικού. Με εντυπωσίασε δηλαδή η στάση του, αλλά ήταν κάπως πολύ περίεργα τα πράγματα. Ενώ μεταξύ πληροφορήθηκα και τώρα πρόσφατα πως έχει κυκλοφορήσει σατανιστικό περιοδικό που κυκλοφορεί εμπρέως όλη την Ελλάδα στα περίπτερα, το οποίο έχει και ακριβείς οδηγίες πώς να μιλθούν νέοι. Έχει γίνει και αυτό. Διαδόθηκε στη σχολή εκεί, δηλαδή το έχουμε μάθει όλοι. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται.
Θεώρηση και θρησκεία.
Δεν έχει και θυμάμαι πώς
λέγεται. Το...
Έχει κυκλοφορήσει κάποιο πάνω κάποιου με λεπτομέρειες και προσευχές μέσα και ήμους στο ζωντανά κτλ. Και είναι ένα φρίκτης δηλαδή μόνο αυτά που ακούγονται και μόνο αυτά που γίνονται. Στο ίντερνετ μέσα έχω μάθει ότι υπάρχουν διευθύνσεις που βρίσκονται διάφοροι ειδικοί σατανιστές κτλ. Δηλαδή δεν πρέπει η Εκκλησία να δράσει άμεσα. Πρέπει να το κάνει αυτό άμεσα γιατί κινδυνεύει πάρα πολύ. Οι νέοι, δηλαδή οι νέοι άνθρωποι, η γενιά που θα βγει δηλαδή στα επόμενα 10 χρόνια, θα την ξέρουν. Νομίζω πως θα δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα.
Πέραν πολύ σοβαρά τα οροσκόπια, πάρα πολύ σοβαρά τα οροσκόπια, τα οροσκόπια είστε ροχός και λοιπά. Χαμός γίνεται, μα το χειροδικά αυτό το μία, χαμός γίνεται.
Αλλά νομίζω πως θα πρέπει να δραστηριοποιηθούν.
Και μαντάμα τούλα.
Ναι, 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 μια στην ώρα σου είναι το κάτω και το λοιπά.
Μαντάμα τούλα. Λοιπόν, ναι, γιατί ρίδος.
Βρίσκω, λέει, τους χαμένους θησαυρούς. Ελάτε να σε βάλω τους χαμένους θησαυρούς.
Πρόσφατα κύριε δικαστές, πείτε πάλι.
Πήγε ένας και λέει, ποια είναι η μαντάμ τούλα, λέω εγώ. Λες σε δυσκομένους θησαυρούς, ναι. Λοιπόν, πάνε να βρεις το τσουβάλι και όταν το φέρω, το μοιραστούμε στα δυο, λέει. Πρώτα και μην βάζεις να πληρώσω. Ποιος έκλειδος θα μπορούσε να περιμένει εκεί πέρα, δεν είναι. Θα πει να πάρει τον δεσσαβό και τελείωνε το θέμα, δεν είναι. Θα κάνει τώρα να περιμένει για να δώσει τον δεσσαβό στον άλλον. Είναι λογικό αυτό, είναι έξω από αυτό.
Αυτό εντάξει, κάπως το δικαιολογούμε. Δεν δικαιολογούμε όμως ότι πάνε εξορκιστές οι ιερείς ή δεν που είναι απατεώνες. Αυτό δεν δικαιολογείται. Να πούμε ότι αυτό όταν μείνουμε και φτάσει σε φυλακή. Όμως άγνοια έχει πάει εκεί με τα μούτρα που φύγει. Αλλά τώρα υπάρχουν μέσα στην εκκλησία εξορκιστές που να. Τώρα να τα μίξει 10 εκατομμύρια. Κοιτώνα το κοτόπουλο και μετά κοιτάζει να κάνει εξορκισμό. Άκου να δεις, παρασκευή τρώγα ένα κοτόπουλο και μετά κοιτάζει να κάνει τον εξορκισμό. Πώς θα κάνεις τον εξορκισμό, μη φάγουμε το στομάχι εκεί πέρα να κάνεις διαβάζεις ευχές. Τρεις ιερείς διαβάζουν εξορκισμούς με το κοτόπουλο στο στομάχι παρασκευή.
Εδώ υπάρχουν εξορκιστές οι οποίοι είναι απατιώνες ως εξής. Παίρνουν κάποια γυναίκα, την πληρώνουν και της λένε θα το παίξεις ότι είσαι δαιμονισμένη. Δεν είναι. Θα πάρεις τόσα χρήματα και θα κάνεις όλα τα των δαιμονισμένων. Και εγώ δεν σε εξορκίζω να σου δω τα δαιμόνια και θα γράφουμε στις κασέτες. Και κάποια στιγμή θα γίνει όπως είναι μιλημένα, θα σου βγάλουμε τα δαιμόνια και θα σε ελευθερώσουμε. Λοιπόν, με τη δόξα που θα πάρουμε, ότι είμαστε παπάδες, άγιοι και θεοφόροι και βγάζουμε δαιμόνια, θα προαχθούμε και θα πάρουμε πιο πολλά χρήματα και θα κάνουμε λοιπόν, εντάξει, ό,τι ακριβώς θα κάνουμε και θα πάει στην αναλόγη μερίδα. Και έγινε αρκετές φορές. Σε ένα από αυτό το παιχνίδι, η γυναίκα δαιμονίστηκε για τα καλά. Ενώ έπαιζε το παιχνίδι της δαιμονισμένης και έλεγε από τον δαιμονισμένο, εν ώρα κρίσεως δαιμονισμένης, όντως δαιμονίστηκε πραγματικά. Και αν είχαν συμφωνήσει λοιπόν να καταλήξει η κασέτα Α, αυτή η δαιμονισμένη παραξέκλεινες, δεν είναι, και άρχισε να πηγαίνει αλλού το θέμα. Και σου λέει ο παπάς, φτάνει τόσο τώρα, λέει, τελειώνει η κασέτα. Τι θα γίνει. Και ο κόσμος λέει, τι γίνεται εδώ πέρα, τι τελειώνει δηλαδή. Και μετά αυτή η γυναίκα άρχισε να μπαίνει στα άπειρα του παπά. Και τότε αντιλήφθηκαν ότι εδώ πέρα όντως ξαφνικά οι δαιμονισμένοι όντως έγινε πραγματικά δαιμονισμένοι. Γιατί μέχρι τότε παρούσε πραγματικά έτσι υποκρίτρια. Αυτό, αυτή η θειοπαιξία, τι τρομερό πράγμα που είναι. Αυτό δεν μπορούσα να το φανταστώ ποτέ, ότι μέχρι εκεί κανείς αποτολμά όταν είναι αθειόφοβος. Μέχρι εκεί αποτολμά. Μόνο και μόνο για να παίξει ότι είναι ευλαβής ενώπιον των αφθαλμών των ανθρώπων. Των απλών ανθρώπων.
Όπως έχει τον πόνο του βασανού, το έχει
κάνει για εδώ, ξέρω για χρήμα.
Γιατί και αυτό τώρα που γίνεται με το άβατο, που αυτοί δεν έχουν το φόβο, έτσι. Αλλά θέλουν να εισέλθουν εδώ, αυτές οι γυναίκες, οι α, β, ξένες κλπ. Τι επιπτώσεις θα έχουν αυτές. Εντάξει, για τις δικές μας θα είναι σοβαρές οι επιπτώσεις, γιατί ξέρουν. Για τα άλλα είναι όμως διαφορετικά, δεν είναι τα πράγματα, για τις άλλες.
Ό,τι παραχωρήσει η Παναγία μου για το παιδί της θα γίνει. Αν αυτό τα πράγματα έρθει και γίνει βατό, τι λύσεις το θέμα. Δεν θα μαλώνουμε τώρα εμείς. Γιατί εμείς δεν το κάναμε άβατο, ούτε είναι κατοχυρωμένο διαδόγματος άβατο. Ούτε καμία σύνοδος αποφάνθηκε πως είναι το όρος άβατο. Όχι, είναι προφορική παράδοση Σάββατο με εντολή της Παναγίας. Αλλά αυτό είναι διατηρημένο προφορικά. Ότι η Παναγία το θέλει άβατο και το θέλει η Παναγία άβατο, αλλά αυτό δεν είναι γραμμένο δογματικά, συνταγματικά. Είναι κατά απόφαση της παραδόσεως, της άλλης παραδόσεως. Και η Παναγία ως άκης το παραβίασαν, τους τιμώρησε. Όμως τώρα οι σύγχρονοι άνθρωποι δεν το βλέπουν έστας, δεν πιστεύουν σε παραδόσεις και οι άλλες παραδόσεις. Και λένε, είναι γραμμένο, όχι. Λοιπόν, ό,τι είναι γραμμένο θα ισχύει. Καταργείται η λέξη Σάββατο. Δεν υπάρχει η λέξη Σάββατο στην Ενωμένη Ευρώπη. Οι πολίτες έχουν ίσα δικαιώματα. Είμαστε κι εμείς χριστιανοί, λέει. Να πάμε κι εμείς να βοηθήσουμε. Μέχρι τώρα βοηθούμε, λέει. Μπα η Βασίλισσα Ιτάδη και η Βασίλισσα Ιτάδη στο Άγιον Όρος. Να βοηθήσουν. Όπως πηγαίνουν οι άντρες, να πάνε και οι γυναίκες. Πώς έχουν έρθει μέχρι τώρα στο Άγιον Όρος τόσες γυναίκες ντυμένοι άντρες. Έχει γίνει αυτό πολλές φορές. Έχουν έρθει στο Άγιον Όρος γυναίκες ντυμένοι άντρες. Βέβαια.
Γιατί η Καραμάνου με παίζει πόκα.
Είναι τρομερό αυτό το πράγμα.
Αληθεύει ότι είδε και η Βασίλισσα με τη δίκη. Κάζεται ότι είχε...
Όχι, όχι. Επειδή είναι δικό της το περιβόλι, η Παναγία μας, ό,τι πει θα κάνουμε. Εάν είναι κάτι, όπως έπεισε η πόλη και η Κωνσταντινούπολης και η αυτοκρατορία μας, έτσι να γίνει τέτοια ζημιά, για τις αμαρτίες όλων, τι να υπό. Θα το υπομείνουμε. Γιατί ο μοναχισμός και η Ορθοδοξία δεν είναι κατά των γυναικών, ούτε υπέρ των ανδρών. Είναι υπέρ της αληθείας και Ορθοδοξίας. Και τα δύο φύλλα ενώπιον του Κυρίου είναι ίσα. Έτσι δεν είναι. Και Χριστό έχουμε και Παναγία έχουμε. Και τα δύο τα τιμούμε αναλόγως. Εάν επαναλαμβάνω η ίδια η Παναγία, ερθούν τα πράγματα έτσι και παραχωρήσει ο Κύριος, τότε θα υπομείνουμε όλα. Γιατί μερικοί λέγουν πως οι μοναχοί θέλουν το άβατο και οι μοναχοί είναι ενδραστικοί κατά το άβατο και βλέπετε λέει πως κάνουν οι μοναχοί για να κρατήσουν το άβατο. Άρα είναι κατά των γυναικών. Όχι, είναι λάθος αυτό. Πως οι ίδιοι πατέρες βγαίνουν στην Ελλάδα και αλλοχού και εξομολογούν τόσους και τόσους ανθρώπους και πολλοί από αυτούς είναι γυναίκες πάσης ηλικίας. Οι σύζυγοι και τα παιδιά και οι συγγενείς τόσων πνευματικών παιδιών που έρχονται εδώ πέρα στο γενερός. Στους πατέρες και σε μένα και σε τόσους άλλους. Λοιπόν, είμαστε υπέρ των ανθρώπων όλων, ανδρών και γυναικών. Δεν είναι το ζητούμενο ότι είμαστε κατά των γυναικών, ούτε εμείς εφεύραμε το άβατο του Αγίου Όρους. Όχι.
Α, είμαστε υπέρ και το θέλουμε.
Πώς?
Είμαστε υπέρ και το θέλουμε.
Ναι, όχι, το λέγω με τη νομική την έννοια,
ναι.
Ότι όταν λέμε άβατο δεν σημαίνει πώς κατηγορούμε τις γυναίκες.
Ναι, ούτε κατηγορούμε τις γυναίκες, αλλά και το θέλουμε το άβατο.
Το θέλουμε το άβατο, το θέλει η Παναγία. Θέλουμε ότι θέλει η Παναγία, έτσι δεν είναι.
2.000 χρόνια ήταν.
Δεν είναι δικό μας το περιβόλι για το κάνουμε εμείς. Δηλαδή το άβατο δεν το φτιάξαν οι μοναχοί για να το θέλουν οι μοναχοί. Επειδή η Παναγία το θέλει, θέλουμε ότι θέλει η Παναγία. Τελείωσε το θέμα. Και δεν θα τολμήσει τώρα κάποια καινούργια Εύα να πάρει καινούργιο απογορευμένο καρφό. Γιατί το άβατο τώρα είναι απογορευμένος καρφός. πάλι η καινούργια Εύα η γυναίκα, η Ευρωπαία γυναίκα θα θέλει να φάει αυτόν τον καρπό. Κρίμα δεν είναι, θα έχουμε και άλλες συνέπειες. Αλλά το πρώτο τεστ πέτυχε. Η πλειοψηφία ήταν υπερήχθησε υπέρ το να καταργηθεί το άβατο. Στην επόμενη φορά οπωσδήποτε θα πιάσει και την τρίτη φορά οπωσδήποτε θα ενεργήσει και τελείωσε το θέμα. Γιατί ο νόμος δυστυχώς είναι έτσι ότι το ευρωπαϊκό δίκαιο είναι ανώτερο όλων των δικαίων συνταγμάτων των κρατών μελών. Έχουμε δύο συντάγματα, δύο μικρούς, δύο ομόδυνες κύκλους. Το μικρό που είναι το σύνταγμα και το δίκαιο του κράτους μέλους και το πανευρωπαϊκό που είναι το ανώτατο. Το ανώτατο. Όταν αυτό το συμβούλιο αποφασίσει όχι βατό ή όχι άβατο, τότε οφείλουν οι υπόλοιποι σαν κράτη μέλη να υποκούσουν. Γιατί μετά έχουμε και επιτίμιο όταν έχεις παρακοή. Όχι μόνο για το άβατο και για πολλά άλλα θέματα. Οι κοινές αποφάσεις υλοποιούνται αντιπαντός τιμήνω τους. Μετά έχουμε συνέπειες. Λοιπόν, αυτοί τους συμφέρει τώρα επειδή δεν είναι ορθόδοξοι, έτσι δεν είναι. Και οι ορθόδοξοι εκπρόσωποι μας είναι αρρώστοι και δεν μπορούν ας πούμε, να κάνουν πολλά πράγματα και έτσι δεν είναι. Θα αρχίσουν να λένε όχι και τα λοιπά. Τι όχι, πάτρε μου, τι όχι.
Τι σου έδωσε.
Με παραμένει. Θα δώσει εκεί την ομολογία σου, δώσε την ψυχή σου και πέρα. Να σε καταλάβουν ότι είσαι ορθόδοξος. Με λόγια ψεύτικα και κούφια και δεν βγαίνει έτσι. Ούτε και μετά εμείς ανθρωπίνες μπορούμε να κάνουμε τίποτα γιατί ο μοναχισμός και η ορθοδοξία είναι ειρηνικό πράγμα. Είναι ανώτερο πράγμα, δεν είναι γύφτικο. Το σεβάστηκαν οι Ιόνες, το σεβάστηκαν οι Μουσουλμάνοι, το σεβάστηκαν οι Τούρκοι 400 χρόνια και παραπάνω. Το σεβάστηκαν τόσοι εχθροί.
Ο Χίτλερ λέει το προστάτευσε.
Αυτοί δηλαδή θα φανούν νεότεροι ότι είναι οι χειρότεροι όλων αυτών.
Λέει το προστάτευσε το
Αγίου. Για εμάς ίσχυει. Μπορεί να ισχύει. Άμα γίνει αυτό, ότι η Παναγία το επιτρέπει είτε για τις αμαρτίες μας, για τα χάλια μας, που δεν το αξίζουμε στο κάτω-κάτω μετά να το κρατήσουμε άλλο, είτε το άλλο για να γυμναστούν κάπως διαφορετικά που θέλει η Παναγία. Είναι κι άλλο.
Πώς πορεύονται τόσα μοναστήρια στον κόσμο που είναι βατά και τα αντρικά.
Υπάρχουν και άλλα άβατα. Έξω το άγριος άβατο.
Ναι.
Τα περισσότερα
χάλια. Λοιπόν, έτσι θα γίνουν και τα γιουρίκτικα. Όπως πορεύονται έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί να βγει απόφαση πανμοναχική όλα τα ορθόδοξα μοναστήρια να είναι άβατα. Τα γυναικεία άβατα και τα ανδρικά άβατα. Θα μπορούσε να βγει μια τέτοια απόφαση. Όλα τα μοναστήρια, τα ορθόδοξα, να είναι άβατα. Στα γυναικεία να μην μπορούν να πάμε οι άνδρες, εκτός από το παπάκι και το πνευματικό, κανένας άλλος, μόνο οι γυναίκες. Και τα ανδρικά να είναι άβατα για γυναίκες και για μοναχές. Λέω τώρα ένα ανύπαρκτο πράγμα, δεν είναι. Μετά τι ζημιά θα γινότανε. Πρώτα απ' όλα θα είχαν ρημώσει τα μοναστήρια, γιατί τα μοναστήρια είναι η ψυχή της ενορίας και της Μητροπόλεως, τα στολίδια. Γίνονται για να ενώσουν τους ανθρώπους, γιατί ο μοναχισμός τότε θα είναι ξεκάρβατος και ανυπόστατος. Δεν θα πρέπει να βοηθήσει το λαό του Θεού.
Για τα μοναστήρια στον κόσμο μπορεί να μην είναι βατά, αλλά δεν φιλοξενούν όπως φιλοξενούμε εμείς εδώ πέρα. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα.
Ναι.
Σε μοναστήρια στον κόσμο θα πάει, θα παρακολουθήσει τη Θεία Λειτουργία, θα πιει ένα καφέ, δεν θα σε αναστραφεί. Μόνο εκεί να πάνε σε διακονήματά τους. Ένας, δύο θα κάτσουν να διακονήσουν. Ναι. Θα τους προσφέρουν καφέ, θα φύγουν. Ναι. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα.
Όχι.
Δεν έχουμε άλλο θέμα. Δηλαδή, άμα θα έχω τη γυναίκα, θα τεθεί το θέμα της φιλοξενούμενης. Θα πρέπει να φιλοξενούμε. Ναι, έχει μεγάλη
διαφορά.
Είναι πολύ μεγάλη διαφορά από
τα κοινά.
Το μεγάλο
τους
πρόβλημα είναι να σβήσει αυτή η λάμπα εδώ πέρα.
Ναι.
Άμα καταφέρουν και σβήσουν αυτή τη λάμπα, έκαναν τη δουλειά τους.
Θυμάστε κάποτε η βασίλισσα η Μάρο η Σουλτάνα, η μητέρα του τελευταίου, του πορθητού, του Μάρου του Δευτέρου. Λοιπόν, όταν είχε τα Άγια δώρα των Μάγων, ισόλογο με και Σμύρνα, και τα πήγε η ίδια αυτοπροσώπως στην Αγίου Παύλου, στο μέσον κατέβηκε, αποβιβάστηκε, προηγούμενος κατέβαινε από την Αγίου Παύλου με λαμπάδες στη Μιαπάη, Ξαπέρυγα και όλη η μοναχία και πολλοί κόσμος. Ορθόδοξη βασιλίσσα Σερβίδα, η Μάρα, η καλή Μαρία, ήταν του Μουράτου Τετάρτου, η σύζυγος, του Σουλτάνου. Στα μέσα από το λιμάνι μέχρι την Αγίου Παύλου, στο μέσα του δρόμου, εκεί που είναι τώρα το προσκυνητά της Παναγίας, ξέρετε, το μονοπάτι, εμφανίστηκε η Παναγία και της είπε «Έως εδώ». Γέμισε ευωδία και φως ο τόπος, την ευωδία την αισθάθηκαν όλοι, τη φωνή την άκουσαν αλλά δεν την είδαν την Παναγία, εκτός από τη Βασίλισσα και μερικοί ευλαβείς. Η Βασίλισσα σεβάστηκε την αγόρση της Παναγίας, κατέλεσε τα Άγια Δώρα, έβαλε και πολλά άλλα πράγματα και τρόφιμα και υφάσματα και πράγματα, έτσι δεν είναι. Ζήτησε μετάνοια με τα δακρύωνα στην Παναγία και στους πατέρες, γύρισε τα λυπήσω και έφυγε. Και λέει δεν το έκανα, ξέρω πως είναι από τώρα, δεν το έκανα με κακό λογισμό για να τιμωρήσω ή για να κολλαστώ εδώ, θέλω να σωθώ. Έφερα τα δώρα και το θέλασα καλό να τα φέρω η διέσχυρση. Να μην τα φέρει κάποιος ας πούμε μοναχός, γιατί τότε τα χρόνια μπορεί και να μην πάει στον προορισμό τους. Θέλω να είμαι σίγουρος. Και όμως η Παναγία την εμπόδισε. Αυτό το πράγμα επικυρώνει δηλαδή ότι η Παναγία κανένα δεν θέλει πρόσωπο γυναικείο στο περιβόλι της, μόνο η ίδια. Το σεβόμαστε. Όλοι το σέβονται. Το σέβονται και οι ευσεβείς γυναίκες που θέλουν να σωθούν. Αλλά εγώ σας είπα το πιο απλό. Δηλαδή πάλι η Εύα θα αποτελούμπησε να πάρει τον καρπό. Πάλι. Κρίμα δεν είναι. Θα τιμωρηθούν. Οι ίδιες. Τότε το 40 στον Εμφύλιο που ήταν τόσες γυναίκες στο Άγιο Όρος ντυμένοι άνδρες, αντάρτες, λοιπόν και χορεύοντας στο ποτάτο και σε πολλά άλλα μέρη, όλες πεθάναμε κακό θάνατο με καρκίνο των ποδιών. Λάγκρυμα στα πόδια, στα δάχτυλα. Κόπηκαν τα δάχτυλα. Μετά καρκίνο των κοκάων, δεν είναι, και τους κόψαν τα πόδια και πάλι πεθάναμε. Επίσης και η σύζυγος του Ναυάρχου της Γαλλίας το 1900. Ήρθε ο σύζυγός της, ας πούμε, δεν αρχηγός του στρατού της Γαλλίας και πήγε στην Ιβύρο μέσα. Και η γυναίκα ήταν μέσα στην αμαρχίδα, η γυναίκα του. Δεν άνοιξε ξαφνικά και λέει ένα φαντάρο. Ντύνομαι, λέει άνδρας, παίρνω το μπαρκάκι και βγαίνω στο λιμάνι έξω. Μάμα έξω ποτάτε λέει, τίποτα, αυτά τα παραμύθια λέει άγατος, δεν είναι. Και πήρε το μπαρκάκι με τον φαντάρος και πήγε μέχρι το λιμάνι. Δεν στο Ασανά που λέμε. Και περπάτησε η γυναίκα του Ναυάρχου της Γαλλίας και έφτασε μέχρι τα προπήλια στην είσοδο που ήταν τότε η παλιά είσοδο, σας δεν είναι. Δεν μπήκε μέσα στην Ιβύρο, ξαναγύρισε πάλι πίσω. Σε λίγα χρόνια απέθανε με καρκίνο των κοκάλων, των ποδιών, η σύζυγος. Δεν της έγινε ψυχή μέχρι να ομολογήσει την αλήθεια και μετά εξέψυξε. Τρομερό είναι αυτό το πράγμα. Τέτοια γεγονότα έχουμε πάρα πολλά. Αλλά η νέα γενιά δεν τα παραδέχεται. Αυτό το πρόβλημα τώρα. Οι νέοι άνθρωποι είναι, ας πούμε, τόσο καταφρονητές, τόσο σκληροί, σαν ανέστητα έχω γίνει. Οι πιο πολλοί τουλάχιστον, όχι όλοι. Δηλαδή, περνάει μια κηδεία από μπροστά τους και μετά λίγο να πάνε για να γλιτάνε στο τυχό. Δεν τους νοιάζει καθόλου. Το ξέχασαν. Προηγουμένως λέει, τι πέρασε, λέει. Θυμάστε, τι πέρασε. Κάτι έχει πέρασει από μπροστά τους. Φοβερό πράγμα. Με τέτοιο σκεπτικό και τέτοια ιδεολογία τώρα ας πούμε τι να πεις. Και τέτοιες πιες είναι πολλές. Υπάρχει ο πόνος που αυτά τα άτομα είναι καλοπροαίρετα, έχουν καλό υλικό από μέσα, αλλά είναι ατακτοποιητοί μέσα ας πούμε, ακατήχητοι που λέμε. Θέλει πάρα πολύ δουλειά στον τόπο. Πάρα πολύ δουλειά.
Τι σημαίνει. Εγώ μίλησα με έναν
νέο. Πώς να του μιλήσεις ακατάκριτα αυτό το θέμα.
Μιλούσα με έναν εδώ νέο και μετά από 10 λεπτά δεν θυμόταν. Δεν τη θυμόταν μετά από 10 λεπτά. Πόσο είναι, δεν έχουν κουσουμωθεί. Μία γυναίκα από αυτές τις ανταρτήνες στις 12-12-48 πέθανε πριν 3 χρόνια. Πώς το έμαθα, όταν βγήκαμε με το γυρομάξιμο και πήγαμε στη Μεγάλη Παναγία στο προσκύνημα, γιατί οι ανταρτήνες αυτές ήταν αφού εδώ από τη Χαλκιδική. Τότε άκμαζε ο κομμουνισμός και ακόμα άκμαζε ο κομμουνισμός. Πόσες ταξιαρχίες της είχαν σφάξ. Λοιπόν, και εκεί που είπα στους ύπατρες που είναι στο προσκύνημα της Μεγάλης Παναγίας, που καλέσαμε σε ένα σπίτι, να πάει μια γυναίκα να τη διαβάζει, δεν έγινε η ψυχή της. Πάει μια φορά ο παππούς στους ύπατρες, μας τα έλεγε ο ίδιος. Ότι το έτσι. Ήταν μια άλλη που είχαμε από 5 χρόνια. Λοιπόν, αρχίζει να διαβάζει και έτσι η ψυχή, τι τίποτα ψυχικό, δεν έπεισε. Ξαναγυρίζω προς σχήμα. Καλούμε να μετά από 2-3 μέρες. Πάλι τα ίδια. Τίποτα ψυχικό, δεν έπεισε. Είχε ανοίξει όλο το σώμα για εδώ και έβγαζε πίουν, πίουν βλέμμα. Όλα η γυναίκα αυτή και η ψυχή δεν έπεισε. Όπου πίσω και από αυτούς, λέει, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Και μετά εκ των υστέρων όταν πέρανε αυτή η γυναίκα, έμαθε ότι ήταν μία από τις 12 που πήγαινε μέσα στο αλλιώς.
Αυτά. Να ευχηθούμε να χαρίζει σύνηση ο Θεός και φωτισμό στους ανθρώπους, να μην κάνουν κάτι το οποίο το πληρώσουν πολύ ακριβά. Γιατί ξέρετε, η Παναγία είναι η μητέρα όλου του κόσμου τώρα, δεν είναι, με τις αγάπης και πάει σαν γλώσσα όλα τα πουλάκια, όλα τα παιδιά. Μην τη λυπήσουμε παραπάνω. Στο πρόσωπο της Παναγίας είναι όλες οι γυναίκες του Άγιον Όρος.
Κάτι μέρος ίσως να το μιλήσει κάτι μου ρεζίστη στην Ελλάδα τότε επί τουρκοκρατίας που προσπαθήσαν τώρα 2-3 φορές να μπουν στο μοναστήρι. Άνοιξε η γη και τους βήθησε όλους. Και ακόμα σήμερα λες κάπου εκεί πέρα, έχεις γνωστό που κάνουν δρόμους και τα πράγματα, βρίσκουν συνέχεια κόκαλα και ουστά. Μιλάμε για πάρα πολλά άτομα, 400 τόσα άτομα.
Σε ποιο μοναστήρι?
Σε κάποιο μοναστήρι δεν θυμάμαι.
Μιλήσει λάμπα.
Όχι εδώ, στον κόσμο έξω ένα μοναστήρι που προσπάθησαν 2-3 φορές πρέπει να το κάψουν. Και άνοιξε γύρω γύρω από το μοναστήρι και τους βοήθησε όλους μέσα.
Πάμε.